Lama yra laimės šaltinis. Lama yra Buda. Lama yra Dharma. Lama yra Sangha. Lama yra visokeriopos laimės šaltinis. Visiems lamams aš tai atnašauju. Taip skamba viena iš kasdienių budistinių maldų, kurią dera kas kart sukalbėti prieš valgant. Manding jį puikiai atskleidžia tą esminį mokinio ir dvasios mokytojo guru lamos santykį, kuriuo yra grindžiama visa tibetietiškoji kelio į nušvitimą doktrina. Lama yra sudurtinis žodis, sudarytas iš la, siela, ir ma, motina. Tačiau kreipiantis į aukšto rango vienuolį ar mokytoją, dabar ši pirminė reikšmė retai te prisimenama. Tibeto budizme lamai suteikiamas išskirtinis vaidmuo. Paprastas dvasinį kelią tik pradėjęs žmogus prilyginamas dykumoje pasiklydusiam aklajam ar mirtimi besivaduojančiam ligoniui, ir tik tai lama gali išgelbėti jam gyvybę. Visų garsiausių šventųjų biografijose daug vietos skiriama tam, kaip jie beviltiškai klaidžiojo savo mokytojų ieškodami, kančiuose, jiems tarnaudami, mokėsi ir galiausiai gėdojo šlovinančius beribio dėkingumo himnus. Pernelyg pasitikintiems savo jėgomis primenama, kad be mokytojo žmogus yra tarsi beprotis, kuris neturėdamas nei rankų, nei kojų, sumanė įkopti į aukščiausią viršukalnę. Susitikimas su mokytoju – tai svarbiausia visos žmogaus gyvenimo dramos scena, lemiama kryžkelė, atskaitos taškas, nuo kurio jo bergždžios paieškos ir pastangos pagaliau įgaus teisingą kryptį. Sakoma, kad šį susitikimą lemia tai, kiek sudrumstas ar apvalytas yra mūsų pačių suvokimas, kokia karma, gera ar bloga, atvedė į lemtingą į pasimatymą. Taigi tam tikra prasme, dvasios mokytojas yra lyg ir mūsų pačių kūrinys. Jo šventenybė Dalai Lama dažnai įspėja nekantriuosius vakariečius liautis skubėjus, ypač tuomet, kai renkiesi savo įgūrų, primindamas, kad Naropa savo mokytojo Tilopos ieškojo ištisus 12 metų. Tačiau juk išpranašauta, kad kalijugai baigiantis gyvenimas įgaus beprotišką tempą, laikas nelaukia. Lamos ir aš ieškojau. Iš prigimties būdama labai atsargi, įtari, o laikui bėgant dar prisisiurbusi ironijos bei skepsio, pernelyg ilgai, štai jau net 3 metus negalėjau jo rasti. Karma šokdama kūrė pasaulį, karma tarsi įgudęs dailininkas tapo tavąją realybę, byloja senas tibetiečių posakis. Yra ypatingos vietos, kur šį šokį, kuriantį ir greunantį, gali regėti kaip ant delno. Yra ypatingas laikas, kai su siaubu ir susižavėjimu stebi kiekvieną karmos potėpį savo būties paveikslę. Tuomet galva ima svaigti labiau nei pažvelgusi vieno žmogaus esybės gelmes, nes staiga atsiveria begalybė, nesuskaičiuojami gyvenimai. Amžinas rautas be pradžios ir be pabaigos, kuriame niekada nėra nieko amžina. Vieninteliai amžini dalykai šiame pasaulyje – tai laikinumas ir nepastovumas, tvirtina didieji Tibeto mokytojai. Bene akivaizdžiausiai laikinumą ir nepastovumą išvysti keliaudamas. Keičiasi miestai, miesteliai, kaimai, lygumos ir kalnų viršūnės, viešbučiai ir nakvynės namai, keičiasi nesuskaičiuojami veidai, neįsemiamų pokalbių temos ir tylos gaida. Keičiasi prisirišimo, susižavėjimo, meilės, geismo, nuostabos, liūdesio, pykčio, pasibjaurėjimo ir net abejingumo objektai. Tampa visiškai aišku, kad tokiose ypatingose vietose, tokiu ypatingu laiku, yra beprasmiška ką nors planuoti, numatyti, viltis. Mūsų ketinimai, lūkesčiai, planai turi vieną prigimtį – jie pasmerkti žlugti. Ir tai mums nuolat kelia didesnį ir mažesnį sielvartą, tvirtina tibetiečiai lamos. Kurdami savo ateities projektus, mes tik kartojame senus karminius įpročius. Kas nėra patyręs vis besikartojančių, dažniausiai nesėkmingų situacijų? Mes sukamės užburtame rate, iš kurio įmanoma ištrūkti tik visiškai atsidavus tikrai gyvenimo tėkmei. Kaip tai padaryti? Tapti erdviu, moko Tibeto budizmą vainikuojanti Dzogčeno tradicija. Užuot buvus it spazmiškai sugniauštas kumštis, reikia sukurti nepriepiamą erdvę savyje. Ir aplinkui ją visą esybę išgyventi, patirti. Tiesiog daugiau nebeprievartauti savęs, kitų, paties gyvenimo ir viso pasaulio, remiantis tuo, kas vakaruose kažkodėl vadinamas sveiku protu. Paklususi visiems šiems pamokymams, karmos buvau atskraidinta į mažą kalnų vienolyną, įsikūrusi aukštai aukštai virš Dharamsalos. Tam sprendimui, būdama namuose sveiku protu, priešinausi ištisus 10 mėnesių, o ir savo kelionę pradėjusi, šiukštu neketinau žengti šio žingsnio. Prieš metus, baigiantis mano antrajai kelionei po Indiją, vieno labai jau magiškai atrodančio lamos buvo pakviesta apsilankyti jo vienolyne. Mes susipažinome per Kalakčakros išventinimą, atverinti kelius į Šambalos karalystę ir per kurį, kaip tvirtinama, atsitiktinių susitikimų nebūna. Pirmas apsilankymas Naldžorpos, tantrinio jogo ir mago buveinėje, manyje sukėlė tiesiog bertolučiškas aistras. Ak, maniau, jeigu visą tai nufilmavus, sumontavus į garsinus, enigmos podraug su Tibeto vienuolių giedojimu, didžiausių kino festivalių laurai tikrai garantuoti. Pirmą kvietimą sekė antrasis. Man buvo pasiūlyta apsigyventi šioje gompoje. Kad ir kaip būtų keista, tai sutikau ne su džiaugsmu, su išgaščiu. Staiga visiškai aiškiai suvokiau, kad man tektų atsisakyti tokios patogios stebėtojo pozicijos, kai patikimai ramstydamasi įprastinėmis savokomis galėčiau lyginti dvi kultūras ar savo butelyje, sėdėdama pro stiklą tyrinėti tai, kas svetima. Žinojau, kad man tektų tapti dalyve. Stačia galva ir tuščiomis rankomis nerti į visiškai nepažįstamą, gal net nepasiduodančią pažinimui erdvę, kurioje vargu bau ar praverstų ankstesnė patirtis, kaupta su tokiu entuziazmu ir goduliu. Mane glumino ir jaudino ne tik tai, kad nemoku tibetiečių kalbos, o gompos gyventojai anglų, negana to, jie vos prieš 6 metus atkeliavę iš Tibeto, šneka neįmanomu Amdo provincijos dialektu, kurio žodžių nerasi jokiuose vadovėliuose. Mane baugino net ne tai, kad vienuolynas yra įsikūręs aukštai, labai nuošalioje vietoje, iš kur nelaimė ištikus tikrai neprisišaukščiau jokios pagalbos. Nelaimė – tai tik sąlyginė sąvoka iš stebėtojo bloknoto. Puikiausiai žinojau, kad niekas ten manęs nepuls – prievartauti, apvaginėti, mušti, žudyti ar valgyti gyvą. Pavojus lypėjo visai kitur, bet jo net įvardyti negalėjau. Man kėlė šiurpą net negarsioji Tibeto magija bei mistika, apie kurias prabildavo visi, kam tik parodydavau paslaptingojo gompos šeimininko nuotrauką. Ne istorijos apie keistas ligas, pamišimus ir netikėtas mirtis, kurias patyrė patiklieji vakariečiai, pakliuvę į Himalajų Naldžorpų tinklus. Ne pašnipždomis dėstomi pasakojimai apie tai, kaip šie burtininkai jiems patikusias moteris paverčia tarnaitėmis, vergėmis, zombiais, ir kaip negailestingai baudžia bandančiasias ištrūkti. O kad mano naujasis pažįstamas nebejotinai turi ypatingų sugebėjimų, liudėjo jau vien jo nuolatinis dalyvavimas pačiuose slapčiausiose apeigose, vykstančiose Dalai Lamos rezidencijoje, Dharamsaloje, kaip ir Lhasoje, vadinamoje Potala. Magija. Kas tai? Vienas tibetietis man aiškino, kad jų kalboje yra nemaža žodžių šiam vakaruose gan siaurai suprantamam reiškiniui nusakyti. Pavyzdžiui, miktrul reiškia akių iliuzija ir apima įvairiausius akių dūmimo lygmenis, pradedant pigiais fokusais, baigiant visai rimtais stebuklais. Druptag – pasiekimo simbolis, prasiskverbimas į tikrąją realybę, man atrodo, yra magija, kurią užsiėmė Egipto žyniai, kabalos specialistai, viduramžių Europos ar Kinijos alchemikai, Meksikos indėnai ir daugybė kitų nepasitenkinusių tik tai vienu tikrovės išmatavimu. Būkštavau, kad jau pirmieji tokio prasiskverbimo žingsniai ar prisilietimas vos pirštų galiukais prie kitos tikrovės man nebegrįžtamai užkirs kelius į įprastinį gyvenimą, į tai, kas buvo mano namai, pradedant Lietuvą, Vilniumi, butu Tauro gatvėje, baigiant tuo, kas vadinosi rašytoja Jurga Ivanauskaitė. Todėl sugalvojau 1001 priežastį, kad tokio fatališko praradimo išvengčiau. Tačiau vieną rytą pabudusi šaltame tamsiame, užtat labai triukšmingame Ašokos svečių namų urvelyje, supratau, kad kilsiu į kalnus. Šiandien, dabar, tučtojau. Pas Naldžorpą į paslaptingąją gompą. Sugalvojau 1001 priežastį, kodėl privalau tik tai ten, o ne kur kitur gyventi. Štai aš, vilkdama sunkią kuprinę, ropoju į statų kalną. Mane lydi ištikima draugė vienuolė iš Kalmukijos Lara. Mudvi irgi susipažinome per Kalakčakros išventinimą. Kuo arčiau mįslingasis vienuolynas, tuo dažniau mes susėdame pailsėti. Ir nenuovargis labiausiai mus traukia prie žemės. Man pradeda skaudėti pilvą, kai prieš valstybinį marksizmo-leninizmo egzaminą. Nejaugi ir tai buvo šiame įsikūnyme. Aš vaitoju, kad iš baimės turbūt nė dienos neištversiu Lamos Vangjalo, kurio vardas išvertus iš tibetiečių kalbos reiškia galingąjį ar galios valdovą, erdvėje. Tačiau Lara tik glaudžia mane prie savęs ir kartoja. Su tokiu lama jūs jau šiame gyvenime pasieksite nušvitimą ir atgimsite Šambaloje. Aš didžiuojuosi jumis. Aš laiminga, kad turiu tokią draugę Jurga La. Lara visuomet į mane kreipiasi jūs, prie vardo pridėdama La, tibetietišką pagarbos dalelytę ir dažniausiai išneka truputėlį pompastiškai. Mes ir vėl apsipylusios prakaitų kopiam aukštyn, o paskutinį kartą pailsėti susėdame ant saulėje įkaitusių akmenų margomis maldos vėliavomis plevenančioje aikštelėje. Pasaulis iš čia atrodo lyg iš paukščio skrydžio. Dharam sala, vienolynai, Dalailamos rezidencija, tik kažkokios žaislinės konstrukcijos ant pilkai žalių kalvų. Štai ir gompa, iš kurios klinda grėsmingas apeiginių būgnų dundėjimas. Lamai išeina mūsų pasitikti. Stovi ant slenkščio plačiai pražergęs kojas, ant krūtinės sukryžiavęs rankas, jo raudona vienuolišką drabužį plaiksto vėjas, o galva karūnuoja didžiulis juodų plaukų kuodas, kokį gali regėti garsiausių Tibeto bei Indijos jogų portretuose. Jis nusišypso ir plačiai mostelėdamas raudonas kraiste įskečia rankas. Viskas čia raudona. Medžiai aplipę sultingomis raudonomis gėlėmis. Žemė raudona nuo jų byrančių žiedlapių. Virš galvos pralekia mažyčių į žvirblius panašių, bet raudonų paukščių būrei. O kai leidžiasi saulė, raudonai švyti dangus. Pasižiūrėkit, net jų apatiniai drabužiai raudoni. Šnapžda pikantiškų smulkmenų niekada nesidrovinti vienuolė Lara ir rodo į skalbinius džiūstančius ant virvės. Mačiau, kai jie skalbėsi Namgijale, ten jų viskas geltona. Tai tik dar vienas iš daugybės dviejų pagrindinių Tibeto sektų. Njingmos, raudonkepurių, ir gelukpos, geltonkepurių, skirtumų, kuris, kaip tvirtina visažiniai indžiai, primiktinai nurodytas net regulose. Šiaip jau apie tuos skirtumus stengiamasi garsiai nekalbėti. Jo šventenybė Dalai Lama teigia, kad abi sektos sugyvena kuo puikiausiai, o piktiliai žuviai skelbia esą raudonkepuriai ir geltonkepuriai kiekvieną mielą dieną pradeda vienas kito galę griaunančiais ritualais. Kad ir kaip būtų, bent jau patį pirmą vakarą turėsiu prisižadėti, kad nuo šiol esu Njingmapa, o jie visi ten apačioje susispietę niekam tikę gelukpos. Žinoma, įskyrus jo šventenybę. Ak, man visada taip patiko Njingma, kuždalara, savo vienuoliško rūbo klostės vis dar sudedanti pagal gelupos tradiciją. Jų paslaptingieji ritualai, egzorcizmai, magija, mistika, visa, kas susiję su mirtimi. Jį trypčioje vietoj nedrįsdama įteikti lamai tradicinių pagarbos ženklų – balto šilko khadako ir smilkalų. Lauke mums patiesė po kilimėlį atsisėsti, o ant demblio patiekė kuklias tibetietiškas vaišės. Arbata su pienu, bei sūdytų sviestų ir timo, ant garų gaminta baltą duoną. Prieš akis atsiveria nepriepiami toliai, kalnai lygumos upės, į veidrodžio šukės saulę atspindintys ežerai ir daug vaiskiausio dangaus. Po kelių mėnesių čionai ateis ir pats Dalai Lama, sako angliškai šnekantis jaunas vienoliukas Lopsangas, visada patarnaujantis lamai Vangjalui, o dabar ir mums po kiekvieno gurkšnio gal net pernelyg paslaugiai pripildantis puodelius. Ak, Dalai Lama, džiaugsmingai sušunka Lara. Na matot, aš juk jums sakiau, čia ypatinga vieta, nes argi jo šventenybė kitaip keltųsi į tokias aukštybės. Aš irgi lengviau atsidūstu. Tai, kad po kelių mėnesių gompa aplankys jo šventenybė, tarsi panaikina visus galimus pavojus ir apmaldo mano didžiausius būkštavimus. Tačiau, kai Lara susiruošia išeiti, staiga sugrįžtu į ankstyvosios vaikystės laikus. Netikėtai prisimenu, kaip kadaise vedama į vaikų darželį desperatiškai įsitverdavau motinos ar auklės rankos, verkdavau, klykdavau, krisdavau ant žemės, nei už ką nenorėdavau svetimoje vietoje pasilikti. Pasakoju apie tai savo bičiuliai, čiumpu jos vienuoliško rūbo skverną ir mudvi susiglaudusios kikenam, tiesa, kiek nervingai. Lama sėdi atokiau ir nenuleidžia nuo mūsų akių. Jo akys nesiauros ir įkypos, kaip kitų tibetiečių, bet didelės, net kiek išsprogusios, kaip legendinio budizmo mokytojo Padmos Sambhavos. Aš suglumstu nuo perdėm įdėmaus jo žvilgsnio ir lydžiu Larą tol, kol baigėsi kelias ir prasideda stati nuokalnė, nuo kurios nors akmenių riskis. Ko atnešti, kai po savaitės vėl ateisiu jūsų aplankyti? Liūdnai sušnapždai. Tas po savaitės man pakerta kojas ir tai išlemenu. Vandens. Lara nuolankiai linkteli, plikai nuskusta net blizgančią galvą ir susigūžus nueina. Po savaitės susitikusios ir prisiminusios šį desperatišką myrio pasmerktosios prašymą, mes leipsim iš juoko. Lieku viena. Man paskiriamas mažas, šalia lamos buveinės įkurtas kambarėlis, iš kurios skubiai iškrapštomas jaunasis vienuolis Lopsangas. Po kelių dienų jis tiesiog dings iš šios paslaptingos erdvės ir kažkokiu stebuklu persikraustys išlovingai į mažai kam prieinamą Namgjalo vienuolyną. Kaip jau minėjau, mano celės kairėje lamos Vangjalo kambarys, o dešinėje miniatiūrinė šventiklėlė. Sienoje prie lovos yra langelis, tiesa užvertas langine, tačiau pro plyšį galiu matyti altorijoje sėdinčias dievybės – Buda, Padma, Sambhava, Avalokiteshvara, Tara, Mandžiušri, Vanžrasatva, Amitajų. Dieną naktį nutvėkstus auksinės sviesto lempelių šviesos. Kiek žemiau, mat vienuolynas įsidėstęs nelygioje vietoje, bet stačiame kalno šlaite, yra kitų dešimties vienuolių celis. Penki jaunikliai, kuriuos mačiau pernai, šiuo metu užsidarė ritoduose, ilgoms atsiskyriliškoms meditacijoms skirtuose urvuose. Likę tik vyresnieji. Vyriausiasis atrodo taip, kaip aš vaikystėje, vaikas maniečiai ir dabar kažkodėl itin gyvas, įsivaizdavau geruosius burtininkus. Miniatiūrinis seneliukas ilgų raudonų apsiaustu, geltonais aukso ornamentais išaustais marškiniais, apsikarstęs daugybę amuletų, žilas ilgabarzdis, labai prakaulaus, paukštiško veido, didžiakis, didžianosis, didžiausis, visada besišypsantis retadante burna ir spinduliuojantis tokią šilumą, tarsi būtų gerte prisigėręs vasarvidžio saulės. Jeigu nutiks kas nors baisaus, tai pas jį ieškosiu pagalbos, kažkodėl pagalvoju. Kitus du vienuolius jau anksčiau čia buvęs mano bičiulis pavadino senukais su prieštankinėmis granatomis. Tikrai jie niekada nepaleidžia iš rankų didžiulių varinių maldos malūnų ir nuolat skendi progiesmių murmamose mantrose. Dar čia gyvena du žydrakiai broliai, taip ir sulaukia senatvės draugė savo be vienuoliaudami nuo pat mažų dienų, prabėgusių laisvame Tibete. Palengva leidžiasi violetinė prieblanda, o paskui ir visai sutemsta. Staigai mano celės duris energingai pasibeldžia ir nelaukęs kvietimo įeina Lama Vangjalas. Atvirai sakant, nustėru ir pašokusi nuo lovos palinkstu, kaip prieš patį Dalai Lama. Jam iš paskos eina susisukęs liūdno veido vyriokas, visų čia vadinamas Pala tėvuku ir atliekantis, kaip vėliau paaiškės labai netikusiai, vyrėjo pareigas. Jo rankose garuoja didžiulis tukpos, tradicinės tibetietiškos riubos sklidinas puodas. Nuo gardžių kvapų aš kiek atsipalaiduoju ir net bandau šnekėtis su lama. Klausiu, kiek jam metų. Vangjalas nusijuokia, parodydamas lygius baltus dantis ir sako, daug, labai daug. Prisimenu istorijas apie tai pačiai, kaip ir jis, dzogčeno tradicijai priklausiusius legendinius asmenis, kurie nesulaukia 100, 140, 180 metų, vis atrodydavo to paties sunkiai nusakomo vidutinio amžiaus. Mes neskubėdami pavakarieniaujame. Paskui dar atliekama keletas smulkių, buitinių, nauja kurie neišvengiamų ritualų, kuriuose taip pat dalyvauja ir Lama Vangjalas. Umai pasijuntu apgaubta begalinio rūpestingumo, kokio rodos nebuvau iš nieko niekad gyvenime patyrusi. Likusi viena, negaliosi stebėti taip staiga ir netikėtai pagerėjusią savo karmą. Pati sau sakau, kad išorinių pavojų yra kur kas mažiau nei vidinių. Kartais viena mintis – aistros blyksnis, akimirksnį tetrukęs pykčio protrūkis, gali sugriauti mėnesius kauptą ramybę ir šitiek puoselėta pusiausvyra. Geismas, pavydas, įtūžis, mumyse užgimsta spontaniškai, be jokių pastangų. Tos galingos emocijos gali naikinti sunaikinti ne tik mus pačius, bet ir žmonės esančius šalia mūsų. Protas turi milžinišką galią, bet kodėl jos nepanaudojus tam, kas teiktų harmoniją ir palaimą? Iš tikrųjų, kodėl? Visą tai paskubomis užrašau į dienoraštį ir paskui didžiulėmis raudonomis raidėmis pati sau primenu, kad esu laiminga, be galo laiminga. Tuomet už sienos pasigirsta rūsti giesmė, keiščiausia mano gyvenime lopšinė. Čiodas, ego sunaikinimo ritualas. Tai ko gero ir yra svarbiausioji priežastis iš tų tūkstančio ir vienos, dėl kurios pasiryžau čia apsigyventi. Dar pernai lankydamasi Lamos Vangelo buveinėje pastebėjau ant stalelio prie lovos didžiulį būgną, damarų ir trimitą iš žmogaus šlaunikaulio, kanglingą. Jau žinojau, kad šie atributai naudojami slaptosiuose čiodo apeigose, kurios mane masinti masino. Buvau pasiryžusi daug ką iškesti ir paaukoti, kad būčiau pamokyta, pašvesta, gaučiau leidimą imtis šios šiurpokos praktikos. Kaip jau minėjau, čiodas – tai mistinės susinaikinimo apeigos, kurių metu egoizmo pritvinkęs žmogaus kūnas tarsi sukapojamas ir paukojamas visoms alkstančioms nesuskaičiuojamų pasaulių būtybėms. Žodelytis tarsi čia netinka, nes čiodo misterija vyksta iš tikrųjų. Tačiau kaip šitai paaiškinti įtikėjusiems, kad realybė turi tik vieną vienintelį pinigų duonos žaidimų lygmenį? Šio ritualo giesmių tekstai – svetimos kultūros tyrinėtojo žargonu tariant sklidini niūrios, dramatiškos, siurrealistinės poezijos. Žodžius lydi gūdžios kanglingo trelis, varpelio skambėjimas ir sunkus gaudžiantis damarų, anksčiau gaminto iš kaukolių, bumsėjimas. Čiodo melodijos būna įvairios, dažniausiai labai lėtos, o ta, kurią dabar girdžiu, sklidina tiesiog širdį draskančio graudulio ir tragiškos didingos ramybės. Kiekvieną kartą jos klausydamasi vos sulaikau ašaras, nors man sunku net nujausti, ką patiria čioda iš tikrųjų atliekantis žmogus, o ne tik įsivaizduojantis, kad atlieka. Prie pagrindinio teksto pridėti pagalbiniai įspėja, kad ši vidinė misterija yra pavojinga ir pateikia receptų kaip gydytis, jeigu jį netinkamai praktikuojant prasidės ligos arba pamišimas. Lamos Vangelo balsas sodrus, žemas. Klausausi net sulaikiusi kvėpavimą. Jam baigus sugaudžia būgnai, sutilindžiuoja varpeliai, pratisai virkauja kanglingai vienuolių celėse. Kažkuris iš jų negėda, o aimanuoja, tikro kankinio balsu, tarsi jį jau draskytų į gabalus kruvinai puotai sukviestos aštuonių nelaimingų būvių būtybės, pragaro gyventojai, alkanos dvasios, žvėrys, demonai, barbarai, netikintieji, luošiai, kurčnebyliai. Paskutiniams čiodo garsams prasmegus į tamsą, vienuolynė stoja visiška tyla. Bet staiga kažkas ima krebždėti, cypti, inkšti, šnarėti, trepenti mažomis kojytėmis, tarsi dar nepasisotinusios dvasios būtų susispietusios ant stogo tiesiai virš mano lovos. Tas anapusinių, astralinių padarų šurmulys nesiliauja ir mane apima visiška panika. Beveik paralyžiuota į siaubo atsisėdu lovoje ir proplyšį sienoje stebeilyjuos į maldiklėlės altoriuje ramiai savo šypsančius ir švytinčius dievus.